რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამდგონს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. მოქმედა თუ არა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება, მეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ახალი წესი.
იგი დაუშვებიან, აჭი რაზას დაადგებიან, არავინ არ იცის.
საჯარო სექტორში უქმე დღეები ავის უნდა მიმართონ მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეებმა განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში.
ყოველდღიურად იქნება პასუხისგებელი პირი ერის შენობაში. თუ რაღაცა გადაუდებელმა აუცილებლობა მოითხოვა, შეიძლება სხვა თანამშრომლების მოვიდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში წლიური ინფლაციის დონე 13.9%-ია. ამ მონაცემით დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. მისი მონაცემებით წლის განმავლობაში საქართველოში ყველაზე მეტად ფასები გაიზარდა საცხოვრებლის წყლის ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში 43.5%-ით. მეორე ადგილზე ტრანსპორტის ჯგუფია, სადაც წლის განმავლობაში 17.3%-ით მატება იყო და მესამეზე სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი, სადაც წლის განმავლობაში ფასები გაიზარდა 15.6%-ით. დღეს გორში საპროტესტო აქცია გამართეს ყოფილმა სამხედრო მოსამსახურეებმა. მათ მოითხოვეს ცხინვალის იზოლატორში უკანონოდ მყოფი ყოფილი სამხედროს მამუკა ჩხიკვაძის გათავისუფლება. გორის ცენტრიდან აქციის მონაწილეებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეგიონულ ოფისთან გადაინაცვლეს და იქ ცდილობდნენ ინფორმაციის მიღებას, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება აქციის მონაწილეებს, არავინ შეხვედრია. მათთან მხოლოდ პოლიციელები მივიდნენ და შენობის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვება მოთხოვეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ ცნობილი გახდა 12 დეკემბერს, როცა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გაავრცელა. ყოფილი სამხედრო მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ოკუპირებულ ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ჩხიკვაძე ჯერ შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. დეკემბრის შუა რიცხვებში მამუკა ჩხიკვაძის მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მამუკა ჩხიკვაძე ცხინვალის იზოლატორში არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია, ამდრომდე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს დაკავებულის მონახულების შესაძლებლობა არ მისცემია. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების ინფორმაციით, ექიმების დამოუკიდებელ ჯგუფს ისევ არ ეძლევა სააკაშვილის მონახულების შესაძლებლობა და დაუცველია ადვოკატებთან მისი შეხვედრის კონფიდენციალურობა. დღეს 3 იანვარს რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მისმა ადვოკატებმა შოთა თუთფერიძემ და ბექა ბასილაია მედიას უთხრეს, რომ თუ ეს პრობლემები 6 იანვრამდე არ მოგვარდება, მიხეილ სააკაშვილი მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმას, თუმცა კონკრეტულად რა ფორმას ადვოკატებს დღეს არ უთქვამთ. მათივე ინფორმაციით, რუსთავის დაწესებულებაში არ აქვთ ჩამწერი და მოსასმენი აპარატურისგან თავისუფალ სივრცეში მიხეილ სააკაშვილთან ურთიერთობის და ორმხრივი წერილობითი კომუნიკაციის საშუალება. ცენტრ ემპათიას მიერ შექმნილი ჯგუფის წარმომადგენლებს კი არ ეძლევათ სააკაშვილის მონახულების შესაძლებლობა. ნაციონალური მოძრაობის, მათი ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერების მხრიდან არის მოთხოვნა, რომ ცალკე ახალი და განსხვავებული, პრაქტიკულად ერთ კადზე მორგებული პატიმრობის კოდექსი იყოს დაწერილი, ან უბრალოდ ყოველგვარი კანონის გარეშე უკანონოდ რაღაც პრივილეგიებით ისარგებლოს ერთმა პირმა. ასე უპასუხა მიხეილ სააკაშვილის და მისი ადვოკატების მოთხოვნას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯოლაძე. მან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოთხოვნები, რასაც ისინი აყენებენ, არასწორია. ფიქრობ, უმჯობესია, ისევ როგორც ყველამ ამ ადამიანებმაც ცადონ, რომ სამართლებრივი მდგომარეობა ნადამ დგომარეობა რომელშიც იმყოფებიან შეუსაბამონ მოქმედი კანონმდებლობის დადგენილ წესებს და არა პირიქითო განაცხადა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 37 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 15,032 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 943 შემთხვევა. 2789-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2 იანვრის მდგომარეობით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების 147 შემთხვევა. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის ამ შტამით ინფიცირების პირველი ორი შემთხვევა საქართველოში 20 დეკემბერს დადასტურდა. ომიკრონი, რომელიც პირველად შარშან ნოემბერში აღმოაჩინეს სამხრეთ აფრიკაში, დღემდე გამოვლენილ ყველა სახეობაზე უფრო სწრაფად ვრცელდება, თუმცა წინასწარი კვლევები აჩვენებს, რომ შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს. ომიკრონის გავრცელების შესაჩერებლად დღეიდან საბერძნეთში დამატებითი შეზღუდვები ამოქმედა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აუცილებელია რესპირატორის ან ორი სამედიცინო ნიღბის გამოყენება. გასართობ დაწესებულებებში, რომლებიც შუაღამის შემდეგ აღარ იმუშავებენ, მხოლოდ ვაქცინირებული პირები დაიშვებიან. როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაწესებულებების თანამშრომელთა 50% სახლიდან მუშაობს. საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს ზომები სულ მცირე 16 იანვრამდე იმოქმედებს. მინიმუმ 3 კვირით ახალი შეზღუდვებია საფრანგეთშიც. კვირაში 3 დღე დისტანციურად უნდა იმუშაონ მათთვისაც, მოვალეობის შესასრულებლად ოფისში მისვლა უცლებელი არ არის. ტრანსპორტში, კინოთეატრებსა და სპორტულ დაწესებულებებში აიკრძალა სასმელის და საკვების მიღება. დიდ ბრიტანეთში, სადაც საშობაო არდადეგების სრულდება, სავალდებულო გახდა სკოლაში მისვლამდე ტესტის გაკეთება. 26 იანვრამდე სავალდებულოა გაკვეთილებზე ნიღბების გამოყენება. ომიკრონის სწრაფი გავრცელების შესაჩერებლად დაწესებული მკაცრი შეზღუდვები საპროტესტო გამოსვლების მიზეზადაც რჩება. მასობრივი თავშეყრის აკრძალვის მიუხედავად ამსტერდამში 10,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციაში, რომელიც პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დაკავებულია 30,000-მდე პირი. ტესტირების შედეგად კორონავირუსი დაუდასტურდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ლოიდ ოსტინს. სამინისტროს ვებსაიტსა და ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ოსტინი წერს, რომ ვირუსის ნიშნები სახლში შვებულების დროს გამოუვლინდა. თავდაცვის მინისტრის თანახმად, მსუბუქი სიმპტომები აქვს და ექიმის მითითებებს ასრულებს. ლოიდ ოსტინი სრულად ვაქცინირებულია და ოქტომბერში მესამე დოზა, ეგრეთ წოდებული ბუსტერიც გაიკეთა. მისი განცხადებით, როგორც ექიმმა განუმარტა, აცრის შედეგია, რომ დაავადების მსუბუქი ფორმა აქვს. თავდაცვის მინისტრი წერს, რომ ამისთვის მადლიერია და ყველას მოუწოდებს ბუსტერი გაიკეთონ. ლოიდ ოსტინის თანახმად, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს ბოლოს შეხვდა 21 დეკემბერს, სიმპტომების გამოვლენამდე კვირაზე მეტი ხნით ადრე, იმდილით გაკეთებული ტესტის პასუხი კი უარყოფითი ჰქონდა. მინისტრის თანახმად, პენტაგონში არ ყოფილა 5 შაბათის შემდეგ, წინა დღეს კი შტაბის რამდენიმე წარმომადგენელთან ჰქონდა ხანმოკლე შეხვედრა, სადაც დაცული იყო ნიღბის ტარების და სოციალური დისტანცირების წესები. ოსტინის ცნობითვე, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები მის კონტაქტებს ამოწმებენ. ლოიდ ოსტინი მომდევნო 5 დღის განმავლობაში სახლში კარანტინში იქნება, თუმცა თავდაცვის მინისტრის უფლებამოსილების შესრულებას გააგრძელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ორგანოების მიერ სოხუმში დამოწმებული საბუთი, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9 აქვთ, ახალი წლიდან აღარ შეუძლიათ აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა. ეს გადაწყვეტილება ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის ნოემბრის ბოლოს გამოაცხადა. გადაწყვეტილება კი ნიშნავს იმას, რომ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი არ გააჩნიათ, ამ პასპორტის აღება მოუწევთ ან უკიდურეს შემთხვევაში უნდა აიღონ ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობა, რომელსაც როგორც წესი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს აძლევენ. ამოქმედა თუ არა რეალურად ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადგენილი ახალი წესი, ამას დღეს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი არკვევდა.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად სოხუმში დამოწმებული საბუთი ფორმა ნომერი 9 აქვთ, გადაადგილებაზე შეზღუდვა ამოქმედდა. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთა ეგრძალებათ. როგორც რადიო თავისუფლებას ქალში მცხოვრებმა ქალმა ანონიმურობის დაცვით განუმარდა, ფორმა ნომერი 9-ის მფლობელებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის უფლება ორმხრივად მხოლოდ 31 დეკემბრის ჩათვლით მიეცათ. ახალი წლის დღეებში კი მათ გამონაკლისის სახით დანარჩენ ჩენი საქართველოდან მხოლოდ უკან აფხაზეთში დაბრუნების ნება დართეს.
ვინც იქით იყო დარჩენილი ერთი დღე გადაჩილებულს გადმოუშვებდნენ აქი. იქით არ უშვებენ, რა თქმა უნდა. გაგრძელება არ იქნებაო, გაგრძელება იყო 31 დეკემბრამდე და აჭი რაზას დაადგებიან არავინ არ იცის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გალის რაიონში მცხოვრებმა ქალმა სატელეფონო საუბრისას. მიუხედავად ამისა, გალელებს დაზუსტებით უჭირთ იმის თქმა, რომ დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება საბოლოოა. ნაწილს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ ის რეალურად არ აღსრულდება და მოქალაქეები კვლავინდებურად შეძლებენ ფორმა ნომერი 9-ის ვადის გახანგრძლივებას. რესპონდენტების თქმით, სახალწლო დღეებში მგზავრები ისე აქტიურად აღარ გადაადგილდებიან საოკუპაციო ხაზზე, როგორც სხვა დღეებში. ამიტომ, როგორი მუშაობს მიმოსვლის ახალი წესები, გაირკვევა იანვრის მეორე ნახევრიდან, როცა ენგურის ხიდი მგზავრებით სრულად დაიტვირთება. გარდა ამისა, გალელების ნაწილი მოქალაქეებში გავრცელებული და უზუსტებელი ცნობების გამო შიშობს თითქოს აფხაზეთ სამეგრელოს საოკუპაციო ხაზზე კორონავირუსის ახალი ვარიანტის ომიკრონის გავრცელების პრევენციის მიზეზით ახალი რეგულაციები დაწესდება. ამ ინფორმაციით შეშინებულმა რადიო თავისუფლების კიდევ ერთმა გალელმა რესპონდენტმა სადღესასწაულოდ საკუთარ სოფელში ჩასვლაზე უარი თქვა და ზუგდიდში დარჩა.
დავჩან რამე რომ მოხდეს ისეთი რაღაც, შეიძლებაო რეგულაციები იქნებაო, კეტავენ თუ არ კეტავენ არ ვიცი, ვერ გავიგე რა იქნება და იმ წარწავს უარი კი თორე ახალწელზე მინდა და გადასვლა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი გადაწყვეტილება, რომ ფორმა ნომერი 9-ით მოქალაქეები გადაადგილებას ვერ შეძლებდნენ, გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ჯაბურ კორდავამ 23 ნოემბერს აფხაზური მედია საშუალებებით გააცნო ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ. მისი განმარტებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის აღება. დე-ფაქტო მდავრობის ამ გადაწყვეტილებას გალელებისადმი დისკრიმინაციულ მოყრობად აფასებს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი. კვლევაში, რომელიც ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ გალელებისთვის დოკუმენტების აღება სართულებს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში კორუფციული გარემოს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადგილობრივების ინფორმაციაზე დახნობით წერს, რომ გალელებს საბუთების ჩასაბარებლად გრძელ რიგებში უწევთ გომა და თითოეულ ჩასაბარებელ საბუთზე 1500 რუბლის დაახლოებით $29 გადახდა. სხვა შემთხვევაში კი რიგში დგომა რამდენიმე კვირის განმავლობაში გრძელდება. და კიდევ დამატებით 2000 რუბლს დაახლოებით $34 იხდიან, როგორც ქრთამს, როდესაც საბუთები საბოლოოდ გამზადდება. გარდა ამისა, როგორც ორგანიზაციაში განმარტავენ დოკუმენტების თემას, გავლენა აქვს გალის რაიონისთვის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტიდან გამოყოფილ წილზეც. კერძოდ, აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ გალის რაიონს სუბსიდირება უნდა შეუწყდეს სწორედ იმ მიზეზით, რომ მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილს აქვს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა 2017 წლის 30 მარტს მიიღო ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეობის არმქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა ენიჭებათ მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. თუმცა ბინადრობის მოწმობის აღებაზე გალელების დიდი ნაწილი უარს ამბობდა, რადგან თვლიდნენ, რომ ის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის გათვლილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბინადრობის მოწმობასთან ერთად ასევე 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ახალი ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემაც, მაგრამ ის გალის მცხოვრებლებმა რომ მიიღონ, უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე. სწორედ ამ ფაქტების გამო გალელების ნაწილი ამ დრომდე ფორმა ნომერი 9-ით სარგებლობდა. აფხაზური მედია საშუალებების ცნობით, ოკუპირებულ გალში 30000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, საიდანაც 5000 ფორმა ნომერი 9, 1059-ს აფხაზური პასპორტი, 19707 პირს კი ბინადრობის მოწმობა აქვს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა სამეგრელოს რეგიონში თამარ ზანთარაევამ გეამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ფორმით ამოქმედდა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ახალი გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის განსხვავებული წესის თაობაზე და რატომ შიშობენ გალელები, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი შესაძლოა გარკვეული დროის შემდეგ დროებით ისევ მთლიანად დაიკეტოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან მთელი კვირა უქმეა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებისთვის. გადაწყვეტილება 10-იან რამდე პერიოდის უქმეთ გამოცხადების შესახებ წლის ბოლოს მიიღო უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ. მიუხედავად ამისა, კონკრეტული დაწესებულებები ისევ ჩვეული რეჟიმით მუშაობენ, მათ შორის არიან მაგალითად ინტენსიური დაწესებულებები და საქართველოს იუსტიციის სახლები. მუნიციპალიტეტებში მუშაობას აგრძელებენ კონკრეტული მომსახურების გამწევი სამსახურებით. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოქალაქეს განსაკუთრებული საჭიროება დაუდგება? ამას ახლა კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის გავრცელებით გამოწვეული რისკების გამო საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანებისთვის 10 იანვრამდე უქმე დღეებია გამოცხადებული. ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით ეს გადაწყვეტილება 2021 წლის ბოლოს მიიღო კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილმა სპეციალურმა უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ბოლო ინფორმაციით, ქვეყანაში ლაბორატორიული დადასტურებულია კორონავირუსის ომიკრონის ვარიანტით ინფიცირების 157 შემთხვევა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ომიკრონი დღემდე გამოვლენილ ყველა სახეობაზე უფრო სწრაფად ვრცელდება, თუმცა წინასწარი კვლევებით შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს. უქმედღეების მიუხედავად ჩვეული რეჟიმით მუშაობს სპეციალური პენიტენციური სამსახური. ამ პერიოდში შესაძლებელია ბრალდებულებთან ან მსჯავრდებულებთან ვიზიტორების მიღება. პენიტენციურ დაწესებულებებში შედგება დაგეგმილი ყველა პაემანი და შესაძლებელი იქნება ამანათების მიღებაც. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებრივი მისაღებები არ იმუშავებენ მხოლოდ შობის დღესასწაულზე 7 იანვარს. უქმედ გამოცხადებულ დღეებში, გარდა 7 იანვრისა, ჩვეული რეჟიმით მუშაობენ იუსტიციის სახლებიც, მათ შორის რეგიონებში. გარკვეული გამონაკლისების გარდა თითქმის სრულად გააჩერეს მუშაობა კახეთის რეგიონში მუნიციპალურმა სერვისებმა. არ მუშაობენ საკრებულო, მერია და მერიას დაქვემდებარებული IP ორგანიზაციები, შესაბამისად მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროები. არ მუშაობენ სოფლებში ადმინისტრაციული ერთეულები. ლაგოდეხის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი მჭედლიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო შესყიდვებისა და დასუფთავების სამსახურის გარდა ყველა უწყება ისვენებს.
ტენდერები გაწერილია, გვატებია თავისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის და ასე შემდეგ. დანარჩენ ეხა თუ რაღაცა გადაუძებელმა აუცილებლობა მოითხოვა, შეიძლება სხვა თანამშრომლების მოვიდნენ, მაგრამ წესით მარტო ეს განკუთვნილება მუშაობს.
ჯერ დაკითხავენ ხოლმე მერიას სოციალურ პროგრამებზე და სხვა სახის განცხადებებით, აი ამ შემთხვევაში რა მოხდება?
სავარაუდოდ იქნება მერია უპატრონოდ არ იქნება. დაგეტელი რა ეხლა უკვე დღეებია და ეხლა შეიძლება მერი მივიდეს, მე მივიდე ხოლმე ხანდისხან და ასე თორე ეხლა საერთოდ ყველა სახშია.
დღეიდან 10 იანვრამდე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში თითქმის ყველა საჯარო დაწესებულება დაისვენებს დასუფთავების სამსახურის გარდა. მერის ადმინისტრაციის უფროსმა ხვიჩა სიმონიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ
კანცელარია არ იმუშავებს, მაგრამ თუ ეხლა რაიმე მნიშვნელოვანი იქნება, ყოველდღიურად იქნება პასუხისგებელი პირი ერის შენობაში, რომელიც გადაუდებელ და მნიშვნელოვანს აკითხებს პასუხებს და მოემსახურება.
კიდევ ერთი მუნიციპალური სერვისი, რომელიც მუშაობას არ გააჩერებს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. ასეთი კახეთში მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტს ემსახურება. გარდა ამისა, თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახურის უფროსი ნინო აფციაური გვეუბნება, რომ უფასო საკვებს მომხმარებლები კვლავ შეუფერხებლად მიიღებენ.
წინა წელსაც როცა იყო უქმედღეები, ჩვენ არ დაგვისვენია და ვიმუშავოთ. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით.
საკოორდინაციო საბჭომ, რომელმაც ქვეყანაში უქმედღეების შემოღების გადაწყვეტილება მიიღო, ასევე თქვა, რომ კერძო სექტორის დაწესებულებები უქმედღეების შესახებ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად, ინდივიდუალურად იღებენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, თითქმის სრული დატვირთვით აგრძელებენ მუშაობას კომერციული ობიექტები, მათ შორის სუპერმარკეტები, ბანკები, ენერგეტიკისა და კერძო მომსახურების სფეროები. მუშაობის შეჩერებას არაპირ რებს კერძო მაღაზიის მფლობელი ლია კოჭლამაზაშვილიც. ის ყიდის ზამთრის თბილ ქურთუკებს, ხელით ნაქსოვ წინდებსა და სხვა სამოს.
მუშაობ იმიტომ, რომ პენსიონერები ვართ, აბარა უკვე. აი ხა რო ცივა იმის გურიშით გამოვედიო, წინდებს გაიყიდო თორენას. თითმოში რა ხარ დაიყიდება
რა. იყიდება? და ეხლა რო დაისვენოთ, თქვათ ამ დასვენების დღეებში არ გამოდის?
სახიძმა განაცხადა, მაგრამ შემოსავალი რო არ ფიქრება და ნაირად გავაკეთოთ მე.
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გართულების გამო უქმეთღეები საქართველოში გასულ წელს ორჯერ გამოცხადდა. პირველად 3-დან 15 იანვრამდე, შემდეგ კი 4-დან 11 მაისის ჩათვლით. მაშინაც და ახლაც უქმეთღეებში მუშაობა შეაჩერეს ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა. შესაბამისად, კახეთის ქალაქებში დღეიდან კვლავ ხალხმრავლობა შეინიშნება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დედამიწელების გაკვეთილი, ასე ქვია, შეხვედრებს, რომელზეც მხოლოდ ბავშვები იკრიბებიან. შეხვედრების ინიციატორი, ახალგაზრდა ცოლქმარი, ამბობს, რომ ინიციატივის მიზანი ის არის, რომ ბავშვებმა მცენარეებთან მეგობრობა და ზოგადად გარემოზე ზრუნვა ისწავლონ. რა ხდება ამ გაკვეთილებზე, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი აკვირდებოდა.
ფლორისტ სალომე ასათიანის ორანჟერიაში ბავშვები კვირაში რამდენჯერმე იკრიბებიან. დედამიწელების გაკვეთილი, ასე ქვია, შეხვედრებს, რომლის დროსაც ათამდე ბავშვი თავის ხელით მოხატულ ქოთნებში მცენარეებს რგავს და მათ მოვლას სწავლობს. თუმცა დედამიწელების გაკვეთილზე მხოლოდ მცენარეებზე არ ლაპარაკობენ, თემებს ბავშვები არჩევენ, შეკითხვებს სვამენ, ერთმანეთს ეხმარებიან და ბუნების და ცოცხალი სამყაროს სიყვარულს და მოფრთხილებას სწავლობენ. გაკვეთილზე ერთხელ დასწრებაა შესაძლებელი, თუმცა ზოგიერთ მოზარდს დაბრუნების და ახალი აქტივობის სურვილი უჩნდება. ორანჟერია არც თუ ისე დიდია. კართან დაფაზე ბავშვების სახელები წერია: ალექსი, ემილია, გუჯა, ელენე, სანდრო, ილია, ბარბარე, ანასტასია, მარიშკა. ისინი ორანჟერიაში პირველად არიან, თუმცა გაკვეთილის ბოლოს ყველა ამბობს, რომ კიდევ მივა. ბავშვების ნაწილს მცენარეებისა და ხატვის სიყვარული აერთიანებს, ნაწილს მათ მიმართ ინტერესი. ჯგუფში არიან მოზარდებიც, რომლებსაც სხვადასხვა ნივთის კეთება მოსწონს.
საახალწლო სათამაშოები ვაკეთებ, ხანდახან მეგობრებისთვის და ხანდახან ჩემთვისაც.
ხელნაკეთ ვაკეთებ, ჭრიალაქ ახალდებით სახლებს და თოლის ბებოებს. ხატა უჭრი და მერე ვაწებებ. ყვავილებს ვგავს ერთად. სწავლობ და ძალიან სახალიცო გასაკეთებელია.
ფერებს ვაწყობ ერთ-ერთ ხაზზე და სხვადასხვა ფერებით 4 კუთხეს ვაკეთებ, როგორც აი ახლა. ძალიან მომწონა ახალობა, ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგიძლია.
კო მოხატე ქოთანი, ხო? რა ფერებში მოხატე და რატო აირჩე ეს ფერები?
იმიტომ რომ წრელი რა ყოფილიყო.
მაგალითად, მწვანე ბალახია, შავი ისე მომწონს. წითელი დედაჩემს მოწონს და მეც მომწონს. და ყვითელი ზერუ არის მაგითო.
ქოთან ხატა. წითლად და თეთრი კოპლებით. და მე რამეს მოვიფიქრე. ძალიან აინტერესებს ზუსტად რაღაცები. პროვისწავლი ბევრ რამეს.
შემოდგომის ფოთლები. შემოდგომას ჩემი დაბადების დღეა და ნაირ-ნაირი ფერებია ფოთლები და ბარაქიანია შემოდგომა.
გამდენი წლისა ხარ?
9.
მე რა ქვია?
ანასტასია.
რას ხატავ ეხლა?
სახს. ყველა ფანქშენს ვიყენებ ფერებით მაქს.
მას შემდეგ, რაც გაკვეთილზე წინასწარ ჩაწერილი ყველა ბავშვი შეიკრიბება, ორანჟერეის მფლობელი სალომე ასათიანი და მისი ქმარი ზვიად მეფარე გუაშებს აწყობენ დაბალ მაგიდებზე, სადაც 2-3 ან 4 ბავშვისის. მოზარდები ფუნჯებს იღებენ, ჭურჭელში სუფთა წყალს იმარაგებენ და იწყებენ პატარა ქოთნების მოხატვას, რომელიც მალე უნდა გაშრეს და შიგ დაფესვიანებული მცენარე ჩარგონ. ბავშვებს ქოთნების სახლში მიაქვთ, რათა მცენარეებზე ზრუნვა გააგრძელონ. გაკვეთილი ბოლოსკენ ორანჟერეის კართან დედები, მამები და ბებიები იკრიბებიან. ბავშვებს ამხნევებენ და ნამუშევარს უწონებენ. როგორც თავად ამბობენ, დედამიწელების გაკვეთილი ხელოვნებასთან ზიარება და ერთგვარი თერაპია.
ხატვაც, მცენარეებთან შეხება, ბავშვებთან ურთიერთობა, მეგობრული მხიარულად არიან ერთად და დღეს რაც გვაკლია ძალიან, ხელოვნებასთან ექნებათ ურთიერთობა.
საერთოდ აინტერესებს ხატვა, ძერწვა, ასეთი რაღაცები და ვფიქრობ, რომ მისი განვითარებისთვის სამომავლოდ კარგი იქნება. ისწავლეს პირველ რიგში ბავშვებთან ურთიერთობას და ბავშვებთან ერთად მოვლა ყვავილების მცენარეების.
ფლორისტი სალომე ასათიანი თავის ორანჟერიაში მისულ ბავშვებს უკვე რამდენიმე თვეა ასწავლის გარემოზე ზრუნვას, მცენარეების მოვლას, ქოთნის მოხატვას და სხვა მათთვის საინტერესო საქმეს. როგორც ამბობს, სურს არტ თერაპიის გაკვეთილებით მოზარდების განწყობა გააუმჯობესოს და ორანჟერეიდან წასულმა ბავშვებმა მცენარეებთან მეგობრობა და მათზე ზრუნვა გააგრძელონ.
ყველას ვუმეორებ რომ ამ მცენარესაც აიღებენ მე სახლში უნდა იმეგობრონ თავიანთ მოხატულ ქოთანში უყურონ და გაიხარონ როცა გაიზრდება და ბედნიერებას მოანიჭებს უკვე დიდი ხნით დარწმუნებული ვარ რომ გავა წლები არა მარტო იმერთ მცენარეს სხვა მცენარესაც მოიყვანს სახლში და დაუმეგობრდება და თუ ეს არ მოხდება მაინც გარემოში მაინც იზრუნებს სხვა მცენარეს არ გადაათელავს და უფრო აი სათუთად მოექცევა ბუნებას და ეს მინდა რომ იყოს მომავალში
დედამიწელების გაკვეთილის ბოლოს ბავშვები საკუთარი სურვილით უერთდებიან ერთგვარ აქციას რომლის მიზანია თანხის შეგროვება და ქუჩაში მცხოვრები ცხოველების გამოკვება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი და მსოფლიოს სამგზის რეკორდსმენი მძლეოსანი ვიქტორ სანაევი, რომელიც საქართველოს მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენად იყო აღიარებული. 1945 წელს სოხუმში დაბადებული ვიქტორ სანაევი სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ 90-იანი წლებიდან ავსტრალიაში ცხოვრობდა. 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიადაზე სწორედ ის იყო საქართველოს ოლიმპიური ატაშე. ვიქტორ სანეევი იყო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ორდენის, ვახტანგ გორგასლის პირველი და მეორე ხარისხის ორდენების, ღირსების ორდენის და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის კავალერი. უბედური შემთხვევის შედეგად 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი დაიღუპა. რუსთავის სილიკომანგანუმის მწარმოებელ ქარხანა რუსელოიში უბედური შემთხვევა გასულ ღამით მოხდა. ახალგაზრდა კაცი ფოლოცადნობი ღუმელის წყლის გამაცხელებელ რეზერვუარში ჩავარდა, როგორც ამ საწარმოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უსაფრთხოების წესები დაცული არ იყო, კერძოდ წყლის გამაცხელებელ რეზერვუართან დამცავი ჯებირი არ არსებობსო, გვეუბნება წყარო. ქარხანაში მუშაობა უკვე დაიწყო შრომის ინსპექციამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი გამოძიება დაიწყო უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართა დროულად გამოიძიონ პარტიის წევრზე, ზუგდიდის საკრებულოს დეპუტატ მალხაზ თორიასა და მის არასრულწლოვან შვილზე მომხდარი თავდასხმა. დროულად დაადგინონ თავდამსხმელთა ვინაობა, მათ შორის მათი შესაძლო კავშირი ხელისუფლებასთან და სამართალდამცავ უწყებებთან. დროულად მიანიჭონ საქმეს შესაბამისი კვალიფიკაცია და დაუყოვნებლივ მიიღონ ყველა ზომა მტკიცებულებათა განადგურების თავიდან ასაცილებლად. როგორც პარტიაში აცხადებენ, მათი ინფორმაციით თავდასხმის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლოა ხდებოდეს კამერების ჩანაწერების მიზანმიმართული განადგურება. ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიამ 20 დეკემბერს მომხდარი ამ ფაქტის შესახებ დღეს დამატებითი ინფორმაცია გავრცელა. კერძოდ, როგორც პარტია საქართველოსთვის აცხადებს, თავდამსხმელები ახორციელებდნენ თავდასხმის ვიდეო გადაღებას მობილური ტელეფონის საშუალებით და მათ მალხაზ თორიას ღიად განუცხადეს, რომ თავდასხმის მიზეზი იყო პარტია საქართველოსთვის წევრობა. როგორც ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიაში აცხადებენ, თავადეს შემთხვევა მოხდა 20 დეკემბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოქში, სადაც პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ზუგდიდის საკრებულოს წევრი მალხაზ თორია იმყოფებოდა მის არასრულწლოვან შვილთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31 დეკემბერს განაცხადა, რომ მომხდარი ფაქტის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია სამი მუხლით, მათ შორის იარაღის უკანონოდ შეძენა, შენახვა, ტარება, სხვისი ქონების განადგურება და მუქარა. თავად მალხაზ თორიამ განაცხადა, რომ თავდასხმაში მონაწილეობდა 8 პირი, რომლებიც ადგილზე სამი ავტომანქანით იმყოფებოდნენ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.